Dejamos la música y vámonos de seguido a centrar en actividades, en citas de carácter político. Ya saben, en breve tenemos unas elecciones y los partidos, las formaciones políticas, comienzan ya a trabajar de cara a esa campaña electoral. Imos a hablar neste intre dos actos de nos candidatura galega que arrancan aquí en Redondelán a xornada de mañá cunha cita a 8:30 da tarde co objetivo de crear un grupo de traballo para organizar precisamente esa campaña en Redondela. Temos con nos o coordinador de dita campaña, Anxo Lusquiños. Bos días.
Hola, bo día.
Moitísimas grazas por estar con nos. Candidatura galega, unha plataforma na que se integra o BNG, pero que non foi quenda aglutinar a outras formacións a nivel galego. Aquí en Redondela, como está a resultar a participación?
Bueno, imos a ver, como ti ben dices, non foi posible acadar unha unidade, non? Aquí o que se pretendía era que todas as forzas políticas galegas chegásemos a un acordo para que acadar un grupo parlamentar propio en Madrid que tuvera personalidade xurídica, non? Eso, evidentemente, non foi posible. Non foi posible porque aquí había unha organización, nomeadamente Podemos, que o que buscaba era que os diputados, os diputadas que saísen desa candidatura, logo se integrasen no seu grupo a nivel estatal, non? Como moito ofrecían a creación dun subgrupo a nivel galego, e claro, nos por aí, dende logo, non pasábamos, non? Nos entendíamos que Galicia ten que ter unha representación propia en Madrid, sin ataduras, sin dependencias de ninguna forza estatal, non? Bueno, non foi posible de esa creación dende arriba, pero bueno, nos pensamos que dende abaixo, eu son militante de abaixo, neste caso do BNG, pensamos que nos queremos que toda aquela xente que realmente acredite que Galicia ten que ter o seu peso en Madrid, pois achegarnos a ela e intentar aglutinar, non? Aquí en Redondela, bueno, tuvemos contactos, hubo unha esta nos candidatura galega nace dende a Iniciativa pola Unión. Uh-huh. Tivemos unha xuntanza aquí en Redondela, logo celebranse unhas primarias para elixir a xente que iba a ir nesta candidatura. Eu non podo dicirche agora exactamente o número de xente que partiu nas primarias, non estive na mesa electoral, pero sí que, bueno, tamén en Redondela anduvo en torno a un 70% a participación, máis ou menos na medida estatal, non?
O que pasa é que ao final o feito de non conseguir aglutinar a todas esas forzas deixa a nos candidatura galega prácticamente como o BNG con outro nome.
Vamos a ver, nos candidatura galega, un pouco por imperativo legal, non, para poder presentarse ás eleccións, constituíese como unha coalición de organizacións políticas galegas, non? Na que, bueno, está o BNG, pero tamén está o Partido Comunista do Pobo Galego, está a Frente Obreira Galega, Coalición Galega e o Partido Galeguista, non? Pero non tamén temos o apoio de xente que milita noutras organizacións, que, bueno, non decidiron dar este paso de integrarse na coalición, pero sí que apoian esta candidatura, non? E tamén temos outra moita xente que está con nós que non ten ningún tipo de afiliación política, pero que sí sabe da necesidade de que Galicia e os seus sectores productivos teñan unha voz propia en Madrid, sen ataduras e sen independencias de ningún grupo. E nós pensamos que realmente aquí vai haber outras candidaturas, non? Pero nós pensamos que a única candidatura galega 100% é evidente que é nos candidatura galega.
No caso de Redondela, que pues, temos un panorama político particular, con formacións como a agrupación de electores, con Podemos, co grupo non adscrito, sempre foi, non? É moi particular o noso concello. Pensades que seredes quen de atraer ao electorado pois desas formacións, por exemplo, a formacións como a agrupación de electores que non van ter pois unha formación tal que se presente ás eleccións xerais?
Bueno, nos, como xe decía antes, neso estamos. Nos queremos facer, xa que non foi posible, facer unha candidatura de unidade, digamos, dende arriba, nos queremos dende abaixo acadar esa unidade, non? Por eso, nos Facemos mañán, como ti ben decías, unha xuntanza ás 8:30 no multiusos, no que buscaremos, tentaremos a creación dun grupo de traballo que fixe un pouco as líneas do que vai ser esta campaña electoral, non? Entonces eu animo a xente, a veciñanza que se achegue, que coñeza, que participe e que vexa realmente que esta candidatura de Nos Candidatura Galega, que simplemente é unha candidatura que busca eso, de que Galicia teña un grupo propio parlamentario en Madrid.
É difícil atraer xa non digo aos votantes, senón atraer a xente para que vos coñeza, para que se achegue a vosas reunións, ás vosas asambleas.
Bueno, evidentemente, en fin, o que estamos vendo é que a medida que vai pasando o tempo, a xente vai tendo máis interés en coñecer o que é Nos Candidatura Galega, e non sei, dentro con traballo, con esforzo, daremos a coñecer esta candidatura, non?
As enquisas malearon contemplar posibles votos para Nos Candidatura Galega, xa que non se presentou ás eleccións anteriores. Si falan de malos resultados para o BNG, que sería un pouco a referencia. Como valorades ese resultado?
Bueno, nos, a verdade é que as enquisas estamos nun momento moi 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 difícil, non? Hoxe as enquisas danche un resultado, mañá dan outro, pero bueno, eu penso que o principal é o traballo que fixo o nacionalismo galego en Madrid. Eu penso que realmente todos puidemos comprobar ao longo, sobre todo nesta última legislatura, que cando se falaba de Galiza, cando se falaba dos seus sectores productivos, do agro, do mar, era porque o BNG estaba ali. Era porque as diputadas galegas, neste caso, Rosana e Lali, realmente subían arriba. Si estas dúas persoas non están en Madrid, realmente non se fala de Galiza. Entón, eu penso que ese traballo, ese vou facer, eu penso que a xente, ao final, vai no a valorar.
Si, sí, houve unha victoria clara, non? Por exemplo, o tema do xeito que recentemente vimos de coñecer, e aí si houve unha implicación intensa por parte do BNG e da súa eurodiputada. Quizá lle falte ao nacionalismo galego saber trasladar todo iso á cidadanía.
Bueno, a ver, eu poño un exemplo que está pasando estes días, vos aquí na radio fixestes vos moito eco, non? Que é o tema tamén é un tema relacionado con mar, que é o da pesca do cerco, non? Entonces vemos neste caso realmente o que é o peso de ter unha forza propia forte en Madrid ou non, non? Porque claro, cando no 2012 no Parlamento español se decide que o reparto das cuotas que lle dan ao cerco, o 50% do total da cuota do Estado vai para a flota vasca, cando vemos que a flota vasca ten apenas 50 barcos e Galiza, con 150, somente recibe o 21%, aí vemos realmente cal é o peso que ten o nacionalismo vasco, que ten dous grupos fortes, PNV e Amaiur, e vemos como Galiza quédase un pouco relegada porque había dúas diputadas, neste caso do BNG, para loitar contra todo aquel aparato. Non? Este é un caso que che poñecho este exemplo, pero bueno, poderíamos poñer máis, non? É dicir, Galiza ten que ter o seu propio peso, porque ademais nesta legislatura pois vais a xogar moito e non pode quedar atrás, é dicir, estamos vendo como Cataluña está dando pasos, Euskadi está dando pasos e Galiza ten que ter unha representación forte. E nós realmente vemos que se non é unha candidatura propia, como neste caso nós, Candidatura Galega, pois dentro de unhas forzas que vayan para outros grupos estatais, nós pensamos que aí ese non é o camiño.
Pois trasladarlle todo isto á cidadanía formará parte precisamente desa campaña que queredes organizar xa nesa xuntanza que se celebra mañá ás 8:30. Anxo Lusquiños, darche as grazas por estar con nós. Veremos como evoluciona a cousa, porque de política imos falar moitísimo de aquí ata o 20 de decembro e tamén despois. Moitísimas grazas.
No, gracias a vos.